Rum pasal 7.
Dulur-dulur, aranjeun geus tarerang kana hukum. Tangtu tarerang, hukum teh kakuatanana ngan sapanjang urang keur hirup keneh. Contona, awewe kabeungkeutna ku hukum ka salakina teh ngan satungtung salakina hirup keneh. Sapanjang salakina hirup keneh, lamun eta awewe milu kalalaki sejen, disebutna awewe serong. Kajaba lamun salakina geus maot, meunang kawin deui sarta sah lain jinah. Tah aranjeun oge kitu dulur-dulur. Aranjeun tina hukum agama Yahudi geus maraot, sabab geus ngahiji jeung salira Kristus. Jadi kagungan anjeuna anu geus digugahkeun tina maot, supaya hirup aranjeun dipake kumawula ka Allah. Waktu hirup urang nurutkeun keneh kahayang sorangan, eta kahayang-kahayang teh timbulna kulantaran aya hukum agama anu mangaruhan diri urang. Kulantaran kitu, harita urang teh jadi ngawula kana maot. Tapi ayeuna mah urang geus leupas tina eta hukum agama Yahudi, geus maot tina eta hukum anu tadina ngawasaan. Carana urang ayeuna ngawula, henteu cara ngawula kana hukum anu ditulis tea. Ayeuna mah ngawula ku cara anu anyar, nurutkeun pituduh roh Allah. Lamun kitu, naha cek urang hukum agama Yahudi teh jahat? Henteu atuh. Tapi pangsim kuring terang naon ari dosa teh, nya hukum eta lantaranana. Lamun hukum agama henteu nyebutkeun,
ulah bogoh ka barang batur.
Sim kuring moal boga pikiran kitu. Tapi kulantaran aya parentah kitu, dosa teh meunang jalan pikeun ngahudang nafsu kasarakahan dina hate sim kuring. Dalamun hukum teu aya mah, dosa teh teu leuwih ti barang pae. Tadina hirup sim kuring tanpa eta hukum. Sanggeus aya eta hukum, dosa jadi hirup. Sabalikna, sim kuring jadi maot. Eta hukum teh maksudna pikeun ngahirupkeun. Tapi kersim kuring mah anggur maehkeun. Nyaku eta hukum, dosa teh menang jalan, pikeun nipu jeung maehkeun sim kuring. Saenyana ari hukum nama suci, parentahna suci, adil, hade. Naha eta kitu, anu hade tea anu maehkeun sim kuring teh? Tangtu lain, anu maehkeun sim kuring teh dosa tea. Eta anu hade teh, ku dosa dipake jalan maehkeun sim kuring supaya tembong kumaha saenyana sifat dosa. Ku ayana eta parentah-parentah Allah, tembong kumaha jahatna dosa. Urang terang, hukum agama Yahudi teh sifatna rohani. Ari sim kuring, manusa anu sifat jasmani geus dijual jadi kawula dosa. Sim kuring jadi teu ngarti ku lampah sorangan. Da anu dilampahkeun teh teu akur jeung anu dipikahayang. Malah sorangan ge ijid ngalampahkeunana teh. Kulantaran anu dilampahkeun teh saenyana mah teu akur jeung lelembutan. Ieu nandakeun yen sim kuring ngaku benerna hukum agama Yahudi. Anak itu atuh lain sim kuring anu ngalampahkeunana teh saenyana mah dosa anu murba dina diri sim kuring. Sim kuring ge ngarasa diri teh henteu kaancikan ku anu hade. Buktina najan hayang oge nyeun kalakuan hade, ngalampahkeunana mah teu mampu. Anu dilampahkeun teh lain anu hade, sakumaha kahayang hate, tapi anu teu panuju jeung hate. Kusabab anu dilampahkeun teh lain anu panuju jeung hate, ieu nandakeun yen anu ngalampahkeunana teh lain sim kuring, tapi dosa anu ngancik dina diri. Jadi kacindekan sim kuring, dina hal ieu anu jadi bibit pangaruhna nya hukum tea. Ana sim kuring hayang migawe anu hade, ari anu timbul dina hate ngan anu goreng. Batin mikasuka parentah-parentah Allah, tapi ngarasa dina diri aya deui pangaruh hukum sejen, anu pasaling singan jeung hukum anu diaku ku budi rasa. Kusabab kitu, sim kuring jadi kabengket ku hukum dosa anu mangaruhan diri sim kuring. Jelema cilaka sim kuring teh, Saha anu bakal nyelametkeun sim kuring tina ieu badan anu baris ngagusur kana maot? Rebu laksa nuhun ka Allah, mantena kersa nyelametkeun sim kuring ku jalan Gusti urang Yesus Kristus. Kieu kaayaan sim kuring teh. Ari batin tunduk kana hukum Allah, ari tabeat taluk kana hukum dosa.